vana i gode rytmer. Det ni ulike åndelige disipliner som må vi ha plukket ut. Og hvis du ikke har hørt om det her før, så det enten lenge siden du har vært her, eller så har du ikke fulgt med. men bønn en av de, og kanskje en av de viktigste. Og kanskje også en av de disiplinene eller vanene som vi kjemper mest med, som vanskelig. Det en som heter Bounce, E.M. Bounce. Jeg vet faktisk ikke hva fornavnet hans er. Det han bare sitert med to forbokstaver, E.M. Bounce. Men det var en bønnens mann i hvert fall, det vet jeg. Han sa det at bønn læres ikke i klasserommet, men i det skjulte. Altså lønnkammeret som Jesus snakker om. Bønn, det læres ikke i klasserommet, eller det læres heller ikke her. Jeg kan ikke stå og undervise deg og lære deg å be på mange måter. Bønn ikke en teori, men en praksis. Og det derfor det sånn disiplinene i stor grad handler ikke om å forstå, det handler ikke om å få kunnskap, det handler ikke om å lære masse og lese masse. Det kan være fint, og det kan være viktig, og det kan være en slags at du tenner på en gnist, så det skjer noe. Men i stor grad så handler det om å gjøre det. Og på samme måte som en baby lærer seg å snakke, så er det ikke sånn du har et foredrag, eller at du lærer noe, eller prøver, men du lærer hva han skal gjøre rent praktisk, og barnet hermer. Mamma, pappa, ikke sant? Eller United, eller hva du lærer han for noe. Og så høres det jo veldig søtt, og sånt i begynnelsen når de små barn. Men etter hvert så er det en forventning og et ønske om at de skal lære seg å snakke, ikke sant? Og det barn gjør de første månedene, det at de snakker til deg. De snakker ikke med deg, men de snakker til deg. Pappa, eller vann, eller mat, eller... Ikke sant? Det er en kommunikasjon som egentlig bare er fra barnet til deg. Det er ord som de har lært, og som de begynner å repetere, og som de begynner å jobbe med. Men det er en utvikling som vi forventer. Og målet mitt jo ikke det at jeg skal lære deg å be. Og hvis vi hadde lagt en graf nå, så ser jeg mest for meg at jeg sikkert like dårlig som de fleste her inne er til å be. Eller like god, eventuelt. Men jeg ønsker jo at jeg kan gi deg noen tips og inspirere deg til å selv begynne å ta tag i noen ting og begynne å lære deg en god vane, en god rytme, der du begynner å utvikle ditt bønnespråk. Utvikle dine bønnevaner. Og hvis du gjør det, hvis du søker fellesskapet med Gud, så vil du faktisk over tid oppleve å vokse inn i en dyp, nær, rik og spennende relasjon med Gud. Og vi kan lese om mennesker i Bibelen, tenke bare, wow, de hadde et sterkt forhold til Gud. Men det... For det første så har Gud tatt bolig i deg med sin ånd. Han er her. Så det er like tilgjengelig for deg som det er for andre mennesker. Men det handler veldig mye om, bruker vi det vi har fått? Eller gjør vi ikke det? Og tidligere denne våren her så har jeg snakket om dette med å lage gode vaner og så videre og så videre. Og saken er den at du har allerede masse vaner. Og selv om du ikke har vært klar over det, så blir det bare til at du plutselig har en vane eller en uvane. Så enten så er det litt sånn nærmere, altså at du jobber mot noen uvaner, du lager inn noen nye vaner, at du på en måte skal gjøre det, skal ha frokost før jeg spiser, at du er bevisst på en rytme og en vane og sånt. Hvis du ikke er det, så blir det på en måte dine egne tanker og på en måte sånt, som på en måte skaper på en måte en uvane eller på en måte en urytme i livet ditt. Så uansett så har du en eller annen form for en vane i livet ditt. Om det er noe som jobber for deg, eller om noe som jobber mot deg. Og derfor vil du jo se at det er mennesker som har uvaner og urytme i livet sitt, som gjør at det kaos. For eksempel at det flyter over med rot, alt hjemme, det blir aldri gjort rent, ikke sant? Det handler jo ikke om at personen ikke ønsker å ha det rent, men det har bare blitt en uvane. Eller at tennene holder på å falle sammen, for du pusser ikke tennene, jeg har brukt det eksempelet mange ganger, så det har min vane til at jeg pusser tennene morgen og kveld. Det er en god vane. Så det er mye dette det handler om. Det er veldig praktisk, og det er veldig sånn her, hvis du koger ned til sånn hjernevitenskapsmessig, så er det faktisk veldig menneskelig, det vi holder på med. Samtidig så er vi av ånd, kropp og sjel. Og vi i Vesten har gjort det til en fascinerende greie, at vi har delt de tre opp i tre ulike poster. At det er åndelige ting, og det er kjødelige ting, og det er sjeliske ting. I psykiatrien også, så skiller det ut med at det er bare psykologiske ting, og så er det noen som er litt oppspart, ja, det er noen åndelige greier, og det er viktig å ta vare på det, og så er det mot mennesker. Men i den gamle tradisjonen, i den hebraiske kulturen, i jødisk kulturen, så var det ett. Det går ikke an å skille dem. Ånd, kropp og sjel henger sammen. Så det at du lager en god vane påvirker din kropp, ditt sjelsliv og ditt åndsliv. Hvis du begynner å be, så er ikke det bare en åndelig greie, men det gjør noe med kroppen din, det gjør noe med sinnet ditt. Det henger sammen, alt sammen. Og en som heter Teresia, Sankt Teresia var videre, hun sa det at vi er alle nybegynnere når det gjelder bønn. Det er ingen som måtte, er blitt kristen, og så er du bare en ekspert i å be. Alle er nybegynnere. Og for alle mennesker, meg selv inkludert, så er det litt vanskelig. Det er utfordrende. Og for veldig mange så er det kjempevanskelig kjempelenge, og for mange så er det, har det alltid vært det, og kanskje vil være det, hvis en ikke på en måte begynner å lage noen gode vaner. For greier vi er skrudd sammen sånn. Hvis du har noen gode vaner, så bruker du ikke lenger energi på at du skal gjøre det. For meg er ikke det et ork at om kvelden så må jeg gå på do og tisse. Jeg gjør det selv, men må det masse eller litt grann. Jeg gjør det fordi det er en god vane, ellers våkner jeg på natta så må jeg gå på do da, ikke sant? Greier den, i det du har lagt deg en god vane, så tenker du ikke lenger på det. Dermed blir det en automatisk handling, og du bruker ikke energi på det lenger. Skal du lage deg en ny vane med at jeg skal trene tre ganger i uka, så de fleste klarer ikke det mer enn en måned, så er du ute av rytmen. Men hvis du klarer å pushe deg, disiplinere deg, holde deg til at det skal jeg gjøre, så blir det etter hvert en vane, og etter hvert så kan du ikke la være. Du må bare ut og gå den turen din. Du må bare ut og gjøre det. Du må bare... Og dermed så er det kroppen din plutselig som begynner å minne deg på at dette er godt, dette lengter jeg ikke til å gjøre. Så det henger sammen. Og det samme gjelder bønn. Men vi er alle sammen nybegynnere, og derfor er bønn vanskelig. For det strider mot hele min natur. Jeg ønsker å gjøre noe. Tankene mine, produksjonen, ikke sant? Jeg ønsker på en måte to-do-lista mi. En uro, en unrest, en på en måte stressgreie. Og bønn er jo det totalt motsatte. Bønn så, på mange måter handler om å ta et steg vekk fra verden og være sammen med Gud. Og det strider veldig ofte mot hele Kristoffer, og kanskje deg også. Men, og da har jeg lyst til å bare stille spørsmål. Hvorfor tror du, eller hvorfor opplever du kanskje at bønn er vanskelig? Hva er det som gjør at bønn er vanskelig? Du kan tenke det, nå kan du tenke generelt, eller du kan tenke for ditt eget liv. Men hvorfor er bønn vanskelig? Er det noen som tør å bekjenne synd i rommet? Hvorfor er bønn vanskelig, Sinje? Distraksjoner. Ja. Så rent praktisk sett, når du skal be, så kommer det masse distraksjoner rundt deg. Ja. Noen andre som har noen eksempler? Eller? Ja, du har kanskje ting du ber om eller ber for, og så ser man ikke resultatet. Så hvorfor er det helt tatt gidda? Hva sa du? Ja. At man måtte visne i den vanlige, hverdagslige, så er det litt vanskelig å prioritere det, ja. Jeg har bare skrevet noen punkter som jeg kan kjenne på. Det er kjedelig. Det er det av og til. Bernt, han tenker, hva pastor er det vi har? Men det er sant. Av og til er det dritkjedelig. Sånn er det bare. Men jeg må si det, at jeg kommer litt på det senere, men det går an å komme seg ut av den boksen etter hvert. Men det handler litt i forhold til hva slags relasjon du har med Gud. Men det kan allikevel oppleves kjedelig av og til. Men du vokser etter hvert ut av den. Det er kjedelig. Du kan tenke deg barn og ungdommer veldig ofte. Så er en del av disse tingene kjedelig. Hvorfor? For de forstår det ikke. Ok? Jeg blir urolig, rastløs. Tankene begynner å fly. Åh, jeg skulle ha gjort det. Og fyller han heller den telefonen der? Eller, åh, det var oppvasken, ikke sant? Eller hva det? Tankene begynner å fly. Jeg kommer på ting jeg burde ha gjort, eller ting jeg skal gjøre. Eller at jeg rett og slett bare glemmer det. Dagen har begynt, og så har han glemt det bort, og så fyller han heller. Nå er dagen snart ferdig, og så ble det liksom ikke noe. Men i stor grad så handler det om at vi lever liv som fulle av støy, uro og stress. Fra vi våkner til vi legger oss. Det masse, masse distraksjoner. Det stress eller distraksjoner der ute, men også her inne. Jeg skal snart begynne å gå inn på dette med hva bønn er, men jeg har bare lyst til å nevne det, at hvis du ønsker å vokse i åndens gave, altså dette med kjærlighet, glede, fred, overbærenhet eller tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvdisciplin, snakket om dette den forrige søndag, så må vi av og til tørre å ta en selvdiagnostisering. Hva er det som gjør at jeg ikke er sånn? Hvis jeg bare lar det være 10 sekunder stillhet nå, hva er det i ditt liv som gjør at dette ikke kommer mer fram? Så regner jeg med at du er som meg, at det er konkrete ting du vet at dette er ofte en forstyrrende ting. Dette er ofte et problem. Dette er ofte en ting som står i veien for at jeg kan komme inn i disse tingene. Men sannheten er jo den. Det du fyller deg med, det du hører på, det du leser, de mennesker du henger med, de mennesker du lytter til, hvem dine forbilder er, det du stadig gjør av vaner, hva slags synd du har i livet som du ikke tør å si til noen, de tingene der er en sum av det som drar deg mer og mer vekk ifra å komme inn i det Gud har for deg. Du blir det du gjør. Du blir det du ser på. Du blir det du fyller deg med. Det er en basic fact. Det gjelder alle mennesker. Så, for å da kunne få lov til å starte en ny vane, for å etablere en ny vane, så må vi ofte ta en sånn selvdiagnostiseringstest og tenke, ok, men hva er det som hindrer meg i å få oppleve dette? Og jeg gikk gjennom denne prosessen i høst, og jeg visste at telefonen er et kjempeproblem for meg. Telefonen er et big, big issue. Kjempeutfordring. Så på en eller annen måte så visste jeg at, for at jeg legger meg med telefonen, og jeg står opp med telefonen. Han ligger på nattbordet mitt og lader, og det siste jeg gjør er å scrolle gjennom ting og tang, lese et eller annet bullshit. VG, Facebook, Instagram, et eller annet. Sikkert mye bra, men det er ikke godt nok. Og det første jeg gjør om morgenen, det er å sjekke, er det heller skjedd noe nytt? Og greia er, saken er jo den, at den informasjonen jeg får å lese, den er ikke nyttig. Men det har blitt en avhengighet. Det har blitt en uvane. Så er det sikkert noen som kjenner seg igjen i det, mens andre vet at, nei, men jeg har mer dette. Så der er vi ulike. Men jeg tror nok min generasjon og de som kommer nå sliter mye med dette. At det har blitt en vane eller en uvane, og det er med å distrahere en del. Eller det kan være andre ting, men da tenker jeg det er viktig. For hvis du ønsker å komme inn i en annen rytme, så er du nødt til å ta noen valg i forhold til, ok, vet du hva, da skal jeg begynne å legge telefonen min 8 om kvelden i stua. Skru den av, legge den på lydløs, whatever, gjør et eller annet, legg den. Så er du kanskje, hvis du er gift, så har du kanskje noen du er til stede med de 2 siste timene før du legger deg. I stedet for at du sitter i hver sin sofa-hjørne og sender reels til hverandre, liksom. Det er hyggelig det jo av og til, men jeg ser jeg treffer noen her, meg selv inkludert. Det kan være gøy det, men det er gøy en gang av og til. En problem er at det blir en avhengighet, det blir en vane, det blir en liturgi for kveldsaktiviteten din. Og plutselig så er du opptatt hver kveld og er helt sliten for det at hvordan skal vi få tid til å ha besøk av folk? Jeg er opptatt hele tiden. Nei, du er i grunnen ikke det. Stort sett så er du opptatt med masse vas. Men ta og se gjennom din liturgi. Altså din rytme, din vane, dine handlinger kveldene og morgenen. Hvordan avslutter du kvelden? Hvordan starter du morgenen? Så hvis du skal skape rom for bønn, da, som er en av de her tingene, så må vi av og til ta livet av noen andre ting. Gå litt hardt til verks og tenk, vet du hva? Dette har blitt en avgud, dette har blitt en forstyrrende ting, dette har blitt en uting. Jeg må kutte det ut. Jeg må disiplinere denne uvanen på en eller annen måte. Det betyr ikke at du skal hive telefonen din, og nå skal vi bli amish hele gjengen, og på en måte begynne å ri på hester rundt i gata, liksom, og ikke ha noe med teknologi. Teknologi er bra, teknologi er flott. Men det er veldig bra hvis det er et verktøy, men i det du blir slaven, så er det ikke bra lenger. Og det er jo kanskje det som har skjedd i dagens samfunn. Men for å stille spørsmål, hva bønn? Og det en som heter Ronald Rollheiser. Jeg tror det en katolsk prest. Jeg vet ikke om han lever lenger. Men han sa det, at det finnes ingen dårlig måte å be på, og heller ingen bestemt plass hvor du begynner. Men det en regel som du ikke kan gå bort ifra, og det at du nødt til å møte opp, og du nødt til å gjøre det regelmessig. Alt annet relativt å respektere dine unike omstendigheter. Så folkens, du har ingen unnskyldning, absolutt ingen unnskyldning, for å ikke møte opp og søke Gud i bønn. Vi har masse unnskyldninger. Og det kan være forklarende noen ganger, men du har egentlig ingen unnskyldning. Livet endrer seg, sesongen deres endrer seg, fra å bare være en person til plutselig blir du to, og av og til så får de jo to barn, og så er livet snudd opp ned, og det er hektisk. Du begynner kanskje en ny jobb, du jobber kanskje turnus. Det er masse ting som endrer seg, men da må jo vanene endre seg. Og veldig ofte så blir vi tatt litt på senga derene. Oi, plutselig er vi ute av rytmen, og så forsvinner det helt, og så har jeg ikke tatt noen valg, og så forsvinner den gode vanen. Men du må møte opp, og du må gjøre det regelmessig. Og der er fire, jeg snakket litt om det innledningsvis, der er fire, på en måte, kan forklare det for fire nivåer innenfor bønn, eller fire lag. For det er ikke sånn at du, på en måte, når du har passert nivå 1, så er du ferdig med det, og så begynner du på nivå 2. Men på en måte så inntar du på en måte etter hvert fire dimensjoner, eller dybder, eller lag i relasjonen din med Gud. Og den første er sånn som vi snakker om det her barnet, det er at du snakker til Gud. Hva kan det være for noe? Ja, det kan være lovsangen vi synger her. Gud, du er stor. Gud, jeg tror på deg. Gud, du er best. Jeg elsker deg. Det var mest en lovsang det. Eller vår far i himmelen. La ditt navn holde selv i det. Riket ditt kom, ikke sant? Du ber en bønn til Gud. Det kan være å lese i salmer, eller det kan være ulike ting. Du snakker til Gud. Kjære Gud, jeg har det godt. Takk for alt som jeg har fått. Du er god, du holder av meg, ikke sant? Du snakker til Gud. Og det er en viktig ting. For det er ofte en slags ramme innenfor det å ha et fellesskap med Gud. Og så snakker jeg til med Gud, hva vil det si? Og kanskje du er på jobb og bare, kjære Gud, du må bare hjelpe meg. Jeg må bare bli litt mer kjærlighetsfull til en kollega min som jeg hater, men hjelp meg til å elske han, ikke sant? Da snakker du til Gud. Da har du plutselig en fri talk med Gud. Du snakker til Gud. Dessverre, så er det der det ofte stopper hos mange kristne. Vi snakker til Gud, og vi snakker med Gud. Men dimensjonen å begynne å lytte til Gud, og bare være med Gud, der er det mye spennende. Men veldig mange, og det ser han ofte, spesielt når du står på plattformen og leder lovsang eller bønn, så ser han ofte hvor folk er henne. Jeg skal ikke avsløre noe. Ikke sant? Når vi synger for Jesus, ja, ikke sant? Så der står jeg liksom. Ikke sant? Eller vi ber sammen. Og så er det bare helt, det er en helt fremmed ting for enkelte mennesker. Eller, ok, nå skal vi bruke 10 minutter og bare være i stillhet og lytte til Gud. Så er det veldig, veldig mange som vet ikke helt hva de skal gjøre for noe. Tankene begynner å fly. Distraksjonene begynner å bli mange. En går ut og tar en kopp kaffe i stedet for. En blir rastløs. Kroppen begynner å verke. Ja, men altså, jeg kan kjenne på det selv, altså. Men det er jo et valg, stort sett da. Men det er en utrolig spennende dimensjon, det å lytte til Gud, og det å være med Gud. Og jeg vet, vi kunne sikkert hatt 5 gudstjenester og snakket om dimensjonene innenfor dette, men jeg skal ikke gjøre det. Men jeg tror nok selv så kan du kjenne litt på hva det jeg gjør for noe. Snakker til Gud? Snakker du med Gud? Hender det at du lytter til Gud? Og hvor ofte eventuelt er du sammen med Gud? Og hva vil det si for noe? Jeg tror det var moder Teresa, hun ble intervjuet på 60 Minutes, i USA i gang, og der spurte han som intervjuet, hvis jeg klarer å referere rett nå, at ja, hva sier du for noe når du ber? Så sa hun, ingenting. Og han bare, litt sånn, du merker at han blir litt sånn satt ut, du kan søke det her på YouTube. Hva sier Gud noe? Nei, han sier heller ingenting. Og så ser du på henne at hun begynner å skjønne at han begynner å bli ukomfortabel, for hva er det, liksom, hva mener jeg ikke det her, liksom? Og sier hun, nei, jeg er bare sammen med han. Og for du som har vært med en god venn der du vet bare at det er en sjel, snakket til sjel, eller kanskje du er sammen med noen, gift med noen i mange år, så vet du bare at du trenger ikke si et ord, men bare det å være sammen. Du kjenner bare nærheten. Den dimensjonen kan du ha med Gud. Og den er dessverre enormt fremmed for veldig mange. Finner ikke villig, en klarer ikke, en tar ikke de stegene og begynner å gjøre det. For du må tvinge deg selv til å gjøre det. Vet, mamma skal huske å snakke om det her om noen uker til, men det her med å trekke seg vekk, Jesus gjorde det regelmessig. Flere ganger, tror du kan lese om det 9 ganger, i de ulike evangeliene, så står det at Jesus, før det ble lys, gikk han ut for å være med sin far og be. Han trakk seg veldig ofte vekk. Nå trenger du ikke gå ut, du trenger ikke gå på et fjell. Men av og til så må vi rett med kroppen gjøre noe annerledes. Og det delte jeg litt om forrige søndag. Men det her er, det er så bra. Det er viktig å snakke med, til Gud, det er viktig å snakke med Gud, men det å begynne å lytte, og det å være sammen med han. For noen høres det kanskje helt sånn der kjemperart ut. Ja, hvordan fungerer det? Hvordan skal han høre Gud? Og det kan jeg ikke gå inn på nå. Men trust me, i det du begynner å lage en god vane, der du regelmessig ber til han, og begynner å snakke til han, så vil du, hvis du skaper rom og tid, og tvinger deg selv til bare være, så vil du etter begynne å kjenne at han begynner å tale til deg. Og når du begynner å kjenne han tale til deg, ja, da har du bare lyst til å være sammen med han. Skal vi få noen punkter på hvorfor vi skal be? Det er 2 slider, vi begynner med første. For det første så kaller Gud dere til å be, og Gud han gir av sin fred når vi søker han i bønn. Jesus han prioriterte bønn og hadde en tydelig disiplin i sitt bønneliv. Vår himmelske far han belønner dere når vi ber. Og så det neste. Bønn det styrker dere imot fristelser. Gud bruker deres bønn til å gjennomføre sin vilje. Bønn virker med kraft. Og bønn hjelper dere til å leve i tilgivelse. Og så er det jo sånn, sånn som Renate sier, ikke sant? Du har kanskje ting du virkelig ber for. Svarer Gud på bønn? Ja, det gjør han. Enten svarer han ja, vær så god, eller her er det. Av og til er det vent, ikke helt ennå. Av og til er det nei. Så hvis du har bedt noen ganger, så skjer det ikke betyr at det er nei. Nei, det gjør det ikke. Gud har kalt dere til å stadig søke han. Bank på. Søk han. Kall på han. Og så må vi trene oss av og til til å rett og slett bare hvile i hans nærvær, hans vilje, om at vi ikke alltid forstår, at vi ikke alltid vet, at det ikke alltid blir sånn som vi har tenkt. Men det å på en måte ha en barnslig tillit til at han allikevel er nok for deg. Og at det kan komme gode ting ut av selvfølgelig vonde ting, eller usvarte bønner, eller hva det måtte være for noe. Det er allikevel jobbsbok. Den er ganske tøff. Jobb, han mister jo alt. Absolutt alt. Det var en som heter Tim Keller, han sa det at men jobb sto imot fristelsen og vende Gud ryggen. For det kunne han ha gjort. Det er jeg regner med jeg hadde gjort det. Men jobb gjorde det ikke. Og Bibelen prøver å gi dere et eksempel om at uansett om verden rundt dere raser, så er Gud det viktigste og beste for dere. Og jobb sier jo det til slutt at før hadde jeg bare hørt om deg, ikke sant? Men nå kjenner jeg deg. Så der er noe i det mystiske, ting vi ikke forstår, der Gud ønsker bare å lære dere ting, og gi dere ting, undervise dere ting, skape vekst i dere. Ja. Men det er jo en egen... Ja, dette med lidelse, det er tøft. Men da er det godt å være i fellesskap med andre. Veldig ofte det vi gjør når vi går gjennom lidelse, at vi trekker oss vekk. Både fra Gud og andre mennesker. Men helbredelse skjer i fellesskap med andre. Fellesskap med Gud, men fellesskap med andre mennesker. Der vi kan grine ut deres tårer, der vi kan be ut deres frustrasjon, der vi kan få lov til å være svake, og kjenne det at andre mennesker kan være litt sterke på dine vegne. Men bønn er i hovedsak å være med Gud, og snakke til han, og bli lik han. Corrie Ten Boom, hun sa det, er bønn rattet ditt, eller er det reservehjulet ditt? Jeg tror vi kunne unngått veldig, veldig mange unødvendige runder i ørkenen hvis bønn hadde vært rattet deres, og ikke et reservehjul vi tar på når vi trenger det innimellom. Ok, hvordan skal vi be? Husker dere sitatet til Ronald Rollheiser? Jo, du må møte opp, og du må gjøre det regelmessig. Vet dere hvor ofte jødene gjorde det? Ingen vet det? Eller er det noen som vet det? Hvor ofte ba jødene, som vi vet? 3 ganger til dagen. På morgenen, på formiddagen og på ettermiddagen. Det gjorde de i lang tid, og vi kan lese om Daniel i Daniels bok. Han ba jo, ikke sant? Han ble jo arrestert for det, han skulle drepes for det, men han ba hver morgen, formiddag og ettermiddag. De første kristne gjorde det samme. Jesus gjorde jo dette antageligvis. Han var jo en god jøde. Og de første kristne, de ba jo 3 ganger til dagen. Vi kan lese det i en bok eller et hefte som heter Didache, som er en av de første, på en måte, ikke som er en del av en bibelske kanon, men som er på en måte en av skriftene som bare viser på en måte, ok, er du kristen, så gjør vi dette sammen. De der skjer er kjempespennende, for da ser du faktisk hvordan en del av de første kristne levde. Og der står det at de ba 3 ganger til dagen. Og de ba mest sannsynligvis vår far i himmelen. Morgen, formiddag og ettermiddag. Og det hørtes veldig religiøst ut. Det hørtes litt kjedelig ut. Ja, gjorde noe det da? Jeg for min del kjenner i hvert fall bare, åh, tenk så fantastisk å ha en god rytme i livet, der jeg bare kan vende meg til Gud. Faren er jo den, hvis det blir en religiøs greie, at dette må jeg gjøre for at Gud skal være glad i meg, eller dette må jeg gjøre for at Gud skal like meg, eller dette må jeg gjøre for at Gud skal begynne å gi meg velsignelse, for det er løgn. Disse tingene er jo noe Gud inviterer dere inn til for at jeg skal være med han, bli formet han, for at jeg skal få de tingene som må det mye liste opp her. Og det handler ikke så veldig mye om Gud, men det handler mer om meg og mitt liv og mitt fokus. Så de ba faktisk 3 ganger til dagen. Og mitt spørsmål til deg da er jo, må det, hva slags bønnedisciplin har du vokst opp med? Hvis du vokst opp i et kristent hjem, hvordan så den rytmen ut hos dere? Det hadde vært interessant å hørt. Hvordan startet dere dagen? Hvis du vokst opp i et kristent hjem, så regner jeg med det var en eller annen form for en tanke om dette gjør vi sammen. Ja. På morgenen, hvordan så det ut? Ja. Hvordan så det ut da? Var det bare, lå du i senga, eller bøyde dere kne, eller? Ja. Noen andre som har hatt noe lignende? Cornelia? Enda flere som har, ja. Noen andre som har vokst opp, men ja. Nei. Andre som har noen, sikkert noen lignende, men andre som har noen andre praksiser. Jeg lå henne dunke bort til Eugene. Hva er du vokst opp med, Eugene? Kveldsbønn. Hva sa du? Hele dag? Ja, sånn ja. Ja, så det er ulike praksiser, det er ulike rytmer en vokst opp i, eller kanskje en har i dag, eller kanskje en vokst opp i, men som en ikke har i dag. Men hva med å starte en ny vane? For jeg vet ikke, men jeg regner jo med de fleste her inne i hvert fall ønsker å ha en god rytme. Jeg vil jo tro, jeg tenker det hadde vært mest litt rart hvis ni sitter her og ikke har lyst til det. For eksempel at det første han gjør om morgenen er når du setter deg på seng. Nå er det bare, nå tenker jeg høyt. Men det første du gjør er å bare si, takk Jesus for en ny dag. Litt sånn bevisst og intensjonelt. Bare, vet du hva? Det er det første jeg skal starte med. Takk Jesus for en ny dag. Og for eksempel invitere den hellige ånd til at nå den neste timen før jeg går på jobb, tal til meg. Jeg er din. Og det, altså, hallo, det er jo ikke noe, det er jo ikke vanskelig. Det som er vanskelig er å komme på det og gjøre det. Og så, men så er det noe med det å på en måte bare bestemme seg for at, ok, men hvordan skal min morgenrutine se ut? Og det er dette jeg har lyst til å på en måte sette i gang litt hos dere, at hvis dere ikke har det, så begynn å starte med å lage noen gode åndelige disipliner som kommer i forhold til bønn. Jeg vet ikke hvordan din morgenrutine ser ut i dag. Hva det første du gjør, hva det første du tenker på. Men jeg vil anbefale dere til å begynne å beskrive ned. Hva er det du holder på med i dag? Hva er det som skjer i dag? Og hva er det eventuelt du ikke ønsker å ha? Og hva er det du ønsker å starte med? Skal jeg gi dere noen tips til slutt i forhold til når det kommer til disse tingene? Men når du ber, hvordan kan vi be? Jeg har lyst til å bare ramse opp litt fort. Det går an å be Herrens bønn. Altså, vår far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. Det går an å starte hver morgen med en sånn bønn. Og for dere karismatikere så høres det sikkert forferdelig kirke frem. Eller sånn der, litt sånn høykirkelig og på en måte litt sånn, ja, det hørtes veldig ortodox eller katolsk ut eller luthersk ut. Men sannheten er at dette er ikke så veldig mye med kirkedomination, som dette handler om. Dette har kristen gjort i alle år. Bare vi på en eller annen måte har kommet litt bort ifra det. Så det å tvinge seg selv til at hver morgen så har jeg lyst til å starte med dette. Kanskje det er det at i det du har funnet kaffekoppen din, se den ned og så leser du salme 23. Det tar ett lite minutt. Herren er min hyrde. Tenk så nydelig. Hva gjør det med tankene deres? Hva gjør det med ditt indre liv? Kanskje det er tidebønner, altså bønner som er skrevet ned. Skriv dine egne bønner. Korte bønner gjerne, takkebønner. Kanskje du ber for andre. Kanskje du begynner med å be i tunge. Det kan være ulike ting du gjør. Men som Ronald sa, du må møte opp, og du må gjøre det regelmessig. Du kan gjøre det når du står, du kan gjøre det når du går, du kan gjøre det når du sitter, du kan gjøre det når du ligger, du kan gjøre det når du kneler. Det finnes veldig mange måter å gjøre det på. Det finnes ikke en oppskrift som han, herlighet var høyt, men som Ronald sa, at du må møte opp og du må gjøre det regelmessig. Alt annet er relativt. Det har ikke så veldig mye å si. Kanskje du begynner med at, ok, før huset står opp, så tar jeg på meg jakka, jeg går et minutt ut til postkassa, lader som jeg henter posten, så ikke naboen tror jeg er gal, og går tilbake igjen, og så er det bønnevandringen din. Jeg vet ikke, men vær kreativ. Tenk utenfor boksen. Begynn å gjøre noe. Og du ber med kroppen din. Det er en fascinerende ting. Bønn handler ikke bare om hva du sier for noe, eller hva din ånd sier, men du ber også med kroppen din, så du kan knele. Du kan løfte hendene. Du kan legge deg ned. Face down. Legg deg som et kors. Om du har lyst til å korse deg, begynn å gjøre det du har lyst til. Gjør et eller annet. Be med hele deg. I don't care. Men gjør det, og gjør det regelmessig. Kanskje du kan lyse fred over huset ditt. Ikke sant? Jeg vet ikke. Men begynn å gjøre et eller annet. Det er fantastisk. Det kan være i stillhet, det kan være lovsang, du kan gjøre det alene, du kan gjøre det sammen med andre. Men det å ha faste bønnetider og faste plasser er nydelig. Og det er 7 punkter i forhold til at jeg har lyst til å tipse deg med. Og de kommer straks. Ja, nei, unnskyld, de er der nå. Begynn i det små. Ikke tenk at nå skal du bli den nye bønnekjempen liksom, og be mange timer på morgenen og stå opp klokka 4 liksom, og bare be inn ungene når de kommer klokka 6:30. Begynn i det små. Vær snill med deg selv. Og så må du huske at vi trener på å bli bedre. Du skal ikke ut og løpe maraton nå, men du begynner kanskje med å springe 100 meter. Og det gjør vi hver dag. Det klarer alle. Og så springer vi 200 meter kanskje etter hvert. Og så springer du 400 meter etter hvert. Om 2 år til så springer du kanskje et halvmaraton. I don't know. Men vi trener på å bli bedre. Vi skal ikke begynne å gjøre, men vi begynner å trene. Ha det i tankene dine. Rydd vekk distraksjoner. For eksempel at du lager en regel med at den telefonen den skal ligge inne på badet frem til jeg har gjort det jeg skal gjøre. Eller ikke ha på TV. Eller kanskje hvis musikk blir en distraksjon. Kutt det ut. I don't know. Det vet du best selv. Skriv ned det du skal gjøre. Kanskje en kalender, på en alarm som minner deg på, en huskelapp, et eller annet. Kanskje hvis du vet at det første du gjør er å gå på badet, sleng opp en post-it-lapp. Altså, gjør et eller annet praktisk. Sett deg et mål, eller del med andre, ja. Fortell noen andre hva du holder på med å gjøre for noe. Og så kan de sjekke inn om en uke. Hvordan går det? Er det går drit? Ok, men da må du begynne å levere. Sett deg et mål, kanskje en måned. Nå skal jeg gjøre dette en måned, og så evaluerer du. Hvordan gikk det? Jo, det gikk kjempebra. Right. Det tar meg en ny måned. Og så har jeg lyst til å bare minne på at det tar lang tid å lage en ny vane, men det blir lettere etter hvert. Sånn er det med alle nye ting vi gjør. Det blir en vane etter hvert. Det vil si at du tenker ikke over det til slutt. Du bare gjør det. Og så har jeg lyst til å bare gi deg noen forventninger. Til slutt, herrene. Neste slide. Helene så dypt i nevnen på Karl og sa, I love you. Her står det. Forvent at du glemmer deg bort. Forvent at du detter av. Forvent at det vil komme dager der det forsvinner. Om ikke da gjør som jeg gjør når jeg har gått av stopp, at ja, nå har jeg jo drevet meg ut, så nå bare spiser jeg masse snop. Nei, da må du ta en restart og tenke, jeg begynner på nytt. Jeg trener. Ok? Så forvent. Ha det med i budsjettet ditt om at du kommer til å glemme deg bort. Du kommer til å snuble. Og så må du forvente at du vil oppleve ubehag, uro eller tankekjør. At tankene begynner å... For det første så har vi en liten motstander som flyr rundt og prøver å stjele den gode vanen, de gode rytmene, de gode valgene. Men for det andre så har du i kroppen din uro, masse ting og tang som distraherer deg, for en er ikke vant til å gjøre det. Det vil være ubehagelig. Alle nye vaner er ubehagelige. Ubehag er ikke farlig. Ok? Så det er ikke farlig å kjenne, å, det her var kjedelig, eller å, dette var vanskelig eller vondt. Gjør det. Og forvent at det av og til vil oppleves kjedelig. Men du skal jo ha forventning om at du over tid vil oppleve et rikt og dypt bønneliv. Siste slide, så skal vi avslutte. Ja, det var nest siste. Tilbake. Noen tips. Det finnes masse andre ting. Men Bibelen, YouVersion, har en fantastisk... Hver dag så har de et bibelvers, en kort liten andakt på ett minutt, en bønn, og litt sånt. En fantastisk hjelpemiddel i forhold til å bare gjøre det konkret, be det høyt, hør, lytt, tving deg selv til å gjøre det. Etter hvert så blir det en vane. Inne på denne så finnes, kan du skrive dine egne bønner, så når du skal gjøre denne sette av tid og be, så kan du poppe disse opp. De kan du regulere som du vil. Men det er fantastisk hjelpemiddel. Ungdom i oppdrag i Norge har lagt tidebønn. Fantastisk. Morgen, formiddag, kveld. Der står der klassiske bønner. Der er åpen for fribønn. Der er skikkelig sånn at du bare veileder deg gjennom å gjøre det. Det kan du gjøre fort, eller du kan gjøre det sent. Men gjør det. Begynn en plass og gjør det enkelt for deg selv. Du kan kanskje bruke en notatbok. At der kan du skrive ned bønner. Skriv hvordan du har det. Bibelen ikke minst. Hele salmene er jo ment til å faktisk be. Alle salmene. Og der er det salmer som trøster, det er salmer som er frustrerte, det er salmer som takker. Det innebærer hele livet. Så det å be salmene, lese det høyt ut, gjør det. Så har du selvfølgelig bønnebøker og alt mulig, men hvis du ønsker på en måte finne litt ut hva som fungerer for deg, så ikke tenk at det bare finnes en oppskrift. Men vær litt kreativ og finn en god rytme som passer deg. Og så den siste, jeg har lyst til å gi dere en invitasjon. At vi skal begynne med formiddagsbønn hver dag klokka 12. Og da trenger vi ikke møte opp her, eller der, eller. Jeg har nå i et år hatt en alarm på klokka 12, så den nærende tidebønn-appen min, og den nærende YouVersion-bønn, den kom en notification klokka 12, bønn. Det er ikke alltid jeg får det til, men jeg prøver igjen på nytt dagen etterpå. Men det å faktisk kunne da, om du er på jobb, eller om du er hjemme, eller om du er på kafé, eller et eller annet, prøve å være disiplinert. Tenk, vet du hva, nå trekker jeg meg vekk. Et minutt, kanskje. Kanskje det er bare det du har. Og nå skal jeg be om dette. Kanskje du har en fast bønn du skal be. Kanskje det er å be for familien din, eller kollegaen din, eller for kirka, eller kanskje det er ulike ting du ønsker å be, eller kanskje det bare er å takke Gud. Sette fokus mot han. Så har jeg lyst til å begynne å rett og slett hver måned sender ut et nyhetsmail. Vi skal gjøre det med andre disipliner vi skal gjøre. Det med resten er å sende ut emne. Kanskje en ferdigskreven bønn som tar 10 sekunder å be. Og at du kan ta den med deg hver formiddag. Og bare lese gjennom den, be den høyt. Og vede det at det er kanskje 7 andre, eller 40 andre, eller 80 andre som ber denne bønnen nå klokka 12. Da ber vi for eksempel for englevakten. Ok, nå skal vi be om, ikke sant? At evangeliet skal gå fram, mennesker skal bli satt i frihet. Tenk så fantastisk å bare samles rundt deg hver dag klokka 12. Det koster deg ingenting, anten at det vil skape litt uro for det, at det er noe nytt. Men det er fantastisk. Så det har jeg lyst til. Og jeg har lyst til å invitere deg med til at vi mesten kan si at klokka 12, da ber vi sammen. Så må du hive deg på det hvis du har lyst, og hvis du kjenner bare, nei, dette har jeg ikke lyst til, så er det helt greit. Men hvis du kjenner bare, ja, takk, endelig kan jeg gjøre det, så er du invitert til å bli med. Så sett inn en alarm, last ned en av de appene, aktiver det, gjør noe praktisk ut av det. Og så vil du hver måned, hvis du står på maillista, hvis du ikke gjør det, så må du si ifra. Men det å reste, få en ferdig formulert bønn, så vi kan ta med sammen den dagen. Så kanskje du er på treningssenter, eller kanskje du er hjemme, eller kanskje du er i lunsjen på jobb, men bare si, og det er ikke sikkert klokka 12 passer kjempebra, men gjør det etter din greie. Men det hadde vært gøy hvis 12 passer bra da. Men det å bare trekke seg vekk. Rent praktisk så har jeg gjort det sånn, når jeg er på jobb på ambulansen og ikke ute å kjøre, men er på stasjonen, så har jeg alltid gått vekk fra der jeg er, inn på mitt soverom, der bøyer jeg kne og ber. Og jeg må si, de første gangene så var det kjempespesielt å gjøre. Det var helt sånn revolusjonerende å oppleve å gjøre dette, for det var så religiøst. Men for meg så var det en frihet i det. For endelig så har jeg begynt med en vane. Og så har jeg hatt perioder der det ikke har gått, det har ikke funket. Jeg har glemt det, jeg har dret i det rett og slett. Jeg gidder ikke. Men så må jeg på en måte, nei, men vet du hva? Jeg skal trene. Og så har jeg begynt på nytt igjen. Så jeg håper at du har lyst til å ta en titt på ditt eget liv, Hvordan fungerer mitt bønneliv? Vær kreativ i måten du søker Gud på. Gjør det regelmessig. Og bli veldig gjerne med klokka 12 hver dag. Og så ber vi sammen. Finn et emne du har lyst til å be for. Kanskje den bønn du skal lese opp som i Bibelen, whatever. Eller kanskje du blir med på den bønnen som vi etter hvert sender ut. Men møt opp og gjør det regelmessig. Og du vil over tid oppleve at du lærer Gud mer å kjenne. Du begynner å høre hans stemme. Vi skal snakke om Guds ord som er en disiplin. Det er mye bønn som går i hverandre, men det å lese Guds ord, lytte, kjenne, la ordet tale til deg. Det er mange synergier hørende i forhold til det å trekke seg vekk, det å lese Guds ord, det å be, det å faste. Veldig mye av dette henger sammen. Men det er en sprengkraft, og det er noen nøkler i dette som vil gjøre at du vil oppleve å være sånn, få noen espalier i livet ditt, som gjør at du etter hvert vil begynne å produsere frukt som du har lengtet etter hele ditt liv. Høres det ok ut? Jeg håper dere er oppmuntret og ikke nedtynget. Jeg håper dere blir inspirert til å ta tag i livet deres, til å ta tag i uvane eller urytme, og at du har lyst til å begynne å starte en ny vane. Jeg har lyst til å bare ta og be litt over dere. Be for denne vanen her, da, om at den skal bli til en realitet, og at den skal bli frodig i livet ditt. Kan vi ikke ta og reise opp, og så ber vi litt sammen. Og så har jeg lyst til at veldig gjerne hvis dere finner ut at ja, dette har jeg lyst til å gjøre, så veldig gjerne kom til meg hvis dere har lyst til å fortelle det. Kristoffer, jeg har lyst til å begynne å gjøre dette. Bare for å ha noen til å bekjenne det til. Det å si det høyt ut. Og så hvis jeg treffer deg neste gang, liksom neste søndag eller hva det er, da må dere komme neste søndag, så spør jeg deg, hvordan går det? Og så sier du, det går dritbra! Eller kanskje det går dritdårlig. Og så sier jeg, men come on, i morgen er mandag, ny sjans. Men for en fantastisk privilegium vi har til å faktisk komme inn sammen med Gud, være med han, bli formet lik han, og oppleve at disse fruktene begynner å bli en større del av livet vårt. Det er stort. Herre Gud, jeg takker deg for at du ønsker å være sammen med dine barn. Og du ser vi går alle sammen med masse uro og forstyrrelse.